Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген халыкара өлкәннәр көне. Өлкән яшьтәге ата-аналарыбызны, туганнарыбызны, хезмәттәшләребезне айрым бер күңел җылысы белән хөрмәтле торган көнебез. Иртәнге концертыбызны без өлкән буын арасында үзершән башкаручыларның республика күләм балкыш фестивале гала концертында ясалган чыгышлардан төзедек. Ютазыдан Илһам чишмәләре ансамбле халкыбызның И дүдәме дигән җырын башкара. Коллективның җитәкчесе Шылпан Зәйдуллина. Концертыбызны Нурлат районы ветераннары Галина Долгова һәм Юрий Иванов дуэты дәвам итә. Галина, Лена Василек музыкасы һәм шигыре.
Love. Один по свету я немало лет, да счастья так и не нашел. Детишек нет, жены-то, в общем, тоже нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных странных городов, ногами шар земной крутил, что выносил, но только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на моем виду. Галя, как я в армию пошел.
Нет, не помню.
И от тебя все ждал письма.
Ну и зря.
Но друг соврал, что я другую там нашел.
Нехороший какой.
А ты поверила словам.
Да, поверила.
Я столько лет тебя пытался позабыть.
Ой-ой-ой.
Бежала по свету, как чумной, не чуя ног.
То-то.
Но только сердцем свою первую любовь забыть не смог, так и не смог. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою беду. Все туда не дойду. Живет, живет в этом доме галина, да я никак все туда не дойду. На голове полным-полно волос седых, да кружит в небе воронье. Встречал я женщин умных, девок молодых, да нет похожих, да на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть, и наше счастье еще будет впереди.
Будет-будет!
А я вернусь, я обязательно вернусь. Ты только жди.
А куда деваться?
Ты только жди. Растет, растет возле дома калина, растет, цветет на мою беду. Живет, живет,
живет
в этом доме калина, да я никак все туда не дойду. Живет, живет.
Болташтан Яткер вокаль ансамбль шығышын тыңлағыз. Соқ-сық бейті.
Thank you.
концертыбызны Казаннан Асия Ганиева Козина чыгышы белән тәмамлыйбыз. Яшьлегемә кайттым. Ирек Габдрахманов көе һәм шигыре.
Күзде чәчәк аткан мәлем, яшьлегемә кайттым әле. Кышлар булып ышып талпына. Тагы кишеләремне, тәүге сөю хисләремне, шымырт чәчәк исен сагына. Эх, яшьлегем, гүзәл чагым, сиңа кайттым менә тагын, сиңа гына тырта уйларым.
Музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Өлкән буын арасында үзешчән башкаручыларның республика күләм балкыш фестивале гала концертында ясалган чыгышлар белән таныштыруны бүгенге кичке концертта 18 сәгать 25 минутта дәвам иттерербез.